Pats izklēdētās skaitļošanas jeb distributed computing princips nav nekas jauns. Lielo universitāšu pētniecības centra jau gadus 20 piedāvā brīvprātīgajiem iespēju ziedot daļu no sava personīgā datora jaudas apjomīgu skaitļošanas problēmu risināšanā. Piemēram, jau 1999. Gadā Berkli Universitātē Kalifornijā tapa projekts SETI at Home ar mērķi caur radiosignālu analīzi meklēt ārpus zemes dzīvības pazīmes. Vašingtonas universitātē darbojas projekts Rosetta at Home, bet Stanfordā 2000. Gadā dzima Folding at Home. Abi pēdējie pēta un modelē olbaltumvielu struktūras, un pašlaik to uzmanības centrā ir jaunais koronavīruss.
So the idea with Folding at Home is that we want to perform simulations of protein dynamics.
Folding at Home vadītājs, bioķīmijas profesors Gregs Baumans, video intervijā Financial Times skaidro, ka zinātnieku mērķis ir ar datoru palīdzību simulēt olbaltumvielu jeb proteīnu strukturēšanos. Proti, lai olbaltumvielas veiktu kādu funkciju organismā, tām vispirms jāieņem noteikta forma, jāizveido telpiska struktūra, kādā tās sākotnēji nepastāv. No šajienas arī apzīmējums folding, saliekšanās vai savākšanās.
And so we really want to understand all of these moving parts, but there's no experimental means to watch these proteins in action.
Mēs gribam izprast visas šīs kustības, taču eksperimentālā vērošanas ceļā to nevar izdarīt šo olbaltumvielu niecīgā izmēra dēļ. Tādēļ simulējam tās datorā. Taču iespējamo simulāciju ir ļoti daudz un tas prasa milzīgu skaitļošanas jaudu. Pat vienkāršu problēmu izskaitļošana parastam galda datoram prasītu kādu 100 gadu. Tādēļ esam izstrādājuši algoritmus, kas šo skaitļošanas procesus sadala nelielos fragmentos, ko neatkarīgi viens no otra var skaitļot daudzi nelieli datori reizē. Brīvprātīgie visā pasaulē var ziedot savu datoru jaudu, lai piedalītos šajā skaitļošanā.
Vēl februāra beigās Folding at Home bija apmēram 30 tūkstoši aktīvu brīvprātīgo. Izziņojot mērķi pievērsties tieši jaunā koronavīrusa proteīnu pētniecībai, pieteikumu skaits dažās nedēļās pieauga par vairāk nekā 700 tūkstošiem. Tiek lēsts, ka pašlaik Folding at Home virtuālā superdatora jauda krietni pārsniedz jebkura pasaulē eksistējošā stacionārā superdatora jaudu.
Būtība ir ļoti vienkārša. Cilvēki uzinstalē aplikācijas saviem datoriem, un tad tie eksperimenti reāli darbojās uz tiem cilvēku datoriem, uz kuriem šī programma ir uzinstalēta.
Tas ir Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta pētnieks Jānis Džeriņš.
Nu, ideja ir tāda, ka tā rēķināšana un to molekulu apstrāde, viņi ir ļoti datoru jaudas ietilpīgs process, un viņiem jo vairāk cilvēki piedalās, jo vairāk tās datoru jaudas, jo ātrāk var tos eksperimentus veikt, ko viņi tur dara.
Bet vai tas krietni nepalēnina personīgā datora ātrumu? Un kā vispār praktiski notiek šī jaudas ziedošana? To jautāja programmētājam Mārtiņam Veiskatam, kurš ir viens no projekta dalībniekiem.
Nu, man ir diezgan jaudīgs stacionārais dators, un kaut kā var palīdzēt tomēr. Nu, ir jāaiziet uz Folding at Home mājaslapu, ir jālejupielādē programma, un viņi ir jāpalaiž. Tur var uzlikt kaut kāds iestatījums, kad cik liela noslodze ļaut.
Veiskats skaidro, ka programmu var iestatīt arī tā, lai dators nodotos rēķināšanai tikai tajā laikā, kad pats lietotājs to neizmanto.
Ja es esmu aizgājis paēst pusdienas, tad tikmēr, kamēr sāk pusdienas, dators rēķina lūk šīs simulācijas. Bet, kad es atnāku atpakaļ, tad viņš šīs simulācijas nopauzē. Un es varu atkal normāli strādāt. Nu, ja es uzlicis kaut kādu vidēju jau, tad varbūt man arī īstenībā tik ļoti viņš netrācē. Nu, vienīgi viņš tur, jā, ventilators rūc skaļāk un dators ir bišķiņ siltāks. Un elektrības patēriņš arī, protams, lielāks. Nu, tas ir tas, ko es ziedoju, jā.
Bet vai šāda datora saslēgšana lielā skaitļošanas tīklā nerada arī kādus drošības riskus? Pētnieks Jānis Džeriņš, kurš strādā arī Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā CERT, norāda, Folding at Home nav uzradies uz COVID-19 ažiotāžas viļņa, bet darbojas jau 20 gadu un ir uzskatāms par drošu.
Vienīgi jābūt uzmanīgiem, ka tiešām tā programmatūra tiek lejuplādēta no pareizās mājas lapas, nevis no kādas kreisās, kā viņas mūsdienās saucās, failu izplatīšanas lapām. Un jā, ja no viņu lapas tur drošu savienojumu tiek šī programmatūra iegūta, tad nekādu problēmu tur nav.
Projekta gaitai un atklājumiem var sekot līdzi Folding at Home mājaslapas ziņu sadaļā. Pašlāk jaunākais ieraksts tajā vēst, ka zinātniekiem izdevies simulēt jaunā koronavīrusa kronīšiem līdzīgo proteīnu izaugumu atvēršanos, lai pieķertos veselas cilvēku šūnu solvatumvielām un to inficētu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.